Sami a fost prea atent la propria predică și mulțumesc. Erau doi frați gemeni, Ioan și Andrei. Foarte inteligenți, foarte frumoși, amândoi semănau leit. La vârsta de 3 ani are loc un incident nefericit, părinții divorțează, Andrei se duce cu tata, Ioan se duce cu mama. Anii trec și timpul îi regăsește la vârsta de 24 de ani. Andrei, care se dusese și care fusese crescut de tată, era un băiat timid, cu puține relații, care pierdea mult timp în fața calculatorului și în fața televizorului, având un serviciu modest și făcându-și acolo treaba. Și într-o zi un coleg a venit și a zis, măi Andrei, parcă Andrei era, nu? N-am uitat cine era. În fine, câți gemeni semănau și am încurcat. Măi Andrei, tu știi că ești un băiat inteligent și tare frumos? Și el zice, rămâne blocat și zice, nu cred acest lucru. Ioan, când avea 24 de ani, avea o carieră strălucită, era extrem de activ, nu-și permitea să piardă timpul pentru că avea o mulțime de proiecte de viitor, făcea și voluntariat și avea o mulțime de relații în societate. Și într-o zi la locul de muncă, un coleg îi zice și îi spune, tu știi că ești un băiat inteligent și foarte frumos? Și el îi spune, știu lucrul acesta și mă bucur din plin de el. Vă întrebați, oare de ce ceilalți doi au reacționat atât de diferit, se comportau de diferit dacă erau gemeni și se mânau? Am putea da vina pe tatăl și să o încurajăm și să o apreciem pe mamă. Și într-un fel, da, pentru că de mic copil tatăl îi spunea lui Andrei, era un tată mai autoritar, mai rece, care nu prea l-aprecia, dar ori de câte ori greșea ceva, îi puncta acel lucru și rostea cuvinte descurajatoare de genul, tu nu ești bun de nimic, tu n-ai să faci nimic în viață. Andrei interiorizează aceste cuvinte, își formează o anumită imagine de sine și se comportă ca atare. Spre deosebire de el, Ioan a fost tot timpul încurajat și chiar atunci când greșea, mama era alături de el și zice, chiar dacă e greșit, important este că ai încercat. Data viitoare vei face mai bine. Și viața lui era plină de încurajări. Nu false, nu ieftine, ci adevărate. Și amândoi, deși au aceleași daruri și aceleași abilități, ajung la vârsta de 24 de ani să fie atât de diferiți. Și știți de ce? Dacă vrei să distrugi un om, dacă vrei să-l oprești din drum, nu trebuie să-l omori, nu trebuie să-i tai o mână, să-i tai un picior sau să-i injectezi, eu știu, un virus care să-l pună la pat, ci fă următorul lucru. Lovește în imaginea lui despre sine, fără să se simtă vinovat, fără să se simtă nimic, fără să se simtă inutil. Scoate în evidență greșelile, accentuează părțile rele din el. E de ajuns, legea nu te va condamna și îl vei distruge. Își va pierde entuziasmul, va deveni un om fără energie, va deveni un pierd de vară. Pentru că ceea ce crezi despre tine îți va conduce într-un fel sau altul viața. Freud spunea că imaginea omenirii despre sine a fost guduită din temelii prin trei mari descoperiri. Prima, că pământul se învârte în jurul soarelui și nu invers. A doua, că omul se trage din maimuță și nu dintr-un mare creator. Și a treia, că omul nu este independent, ci viața lui este condusă de tendințele ascunse în inconștientul lui. Și bineînțeles, a treia descoperire era descoperirea lui. Predicția mea este că o epocă postmodernistă este iubită de oameni, dar va duce la un apogeu de depresie în societate. Epoca postmodernistă prezintă multe avantaje, pentru că totul este relativ și permis să-ți faci ce vrei. Dar epoca postmodernistă aduce identității omului o mare criză. Noi venim din neant și mergem în neant, suntem o entitate neglijabilă în acest univers. De aceea totul este relativ și ne bucurăm de acest lucru. Dar imaginea despre noi înșine este profund afectată. Dacă vrei să distrugi un om, lovește în imaginea lui despre el însuși. Dar dacă vrei să aduci performanță în viața unui om, lucrează pozitiv asupra ceea ce el crede despre sine. Vă întrebați ce legătură au toate aceste lucruri cu mesajul din Samuel și este bună întrebarea, că și eu pun aceeași întrebare și încerc să găsesc o legătură, dar mi-a plăcut povestea cu Ioan și Andrei și am ținut să vă spun în față. Ce este omul? Este o întrebare atât de importantă, la care fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns, dacă vrea să facă ceva cu viața lui. Și vestea bună este că Dumnezeu nu ne aduce o imagine tristă ca lui Freud, sau nu ne aduce o imagine demotivantă ca cea a postmodernismului, ci Dumnezeu are o veste incredibilă pentru noi. Omul este vasul îndurării lui Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu în Scriptură ne spune foarte clar, fără voi, oamenii, eu nu pot să manifest îndurarea mea pe pământ. Și cum a spus Sami, dacă ne uităm în Scriptură, vedem multe, multe momente ale revărsării judecății lui Dumnezeu pe pământ, în care nu este implicat niciun om. Avem capitolele 5 și 6 din Samuel, dar ori de câte ori avem un eveniment al îndurării în istoria sacră a poporului evreu, un mijlocitor este prezent acolo. Nu numai că este prezent, ci textul îl punctează ca el fiind elementul cauzal al revărsării îndurării lui Dumnezeu pământ. Ați observat în text? Și Dumnezeu l-a ascultat și a dus o izbăvire lui Israel. Și Dumnezeu l-a ascultat pe Moise și a iertat poporul. Și Dumnezeu l-a ascultat pe Avram și l-a izbăvit pe Lot din Sodoma și Gomora. Nu suntem o entitate neglijabilă în planul lui Dumnezeu, ci avem un rol precis. Suntem vasele îndurării sale pe pământ. Și cum spunea și Sami, deși Dumnezeu este atotputernic, fără noi, El nu-și poate răspândi slava și gloria pe pământ. Și putem să ne punem următoarea întrebare. De ce pe linia judecății Dumnezeu poate să lucreze de unul singur și de ce atunci când este vorba de revărsarea îndurării sale, El are neapărat nevoie de un om care să mijlocească pe pământ? Și cred că răspunsul la această întrebare îl găsim chiar în actul creației. Dumnezeu a dorit ca pământul să fie umplut de slava sa. Dar în actul creației, regula jocului a fost următoarea. Eu fac un om după chipul și asemănarea mea. Ei se vor înmulți și vor umple pământul și pentru că ei sunt purtătorii chipului meu, pământul va putea să fie umplut de slava mea. În Psalmul 115, autorul ne dă un verset atât de frumos. Cerurile sunt ale lui Dumnezeu, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Sunt unii oameni care, din pricina suferințelor care sunt pe pământ, nu pot să creadă într-un Dumnezeu al dragostei. Dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu este iubire, cum de pământul nostru este plin de atâtea suferințe? Și este bine când te gândești la atâtea suferințe să nu rămână doar un termen general, ci să ai istorii, vieți rupte, copii abuzați sexual, copii maltratați și o mulțime de alte lucruri îngrozitoare care se întâmplă pe pământ. Dumnezeu nu există. Dacă El ar exista, lucrurile acestea nu s-ar întâmpla. Dar răspunsul Scripturii este foarte simplu. Cerurile sunt ale lui Dumnezeu, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Oamenii n-au vrut să-L implice pe Dumnezeu în guvernarea pământului și omul încearcă prin sine să guverneze pământul. Și verdictul lui Dumnezeu este, nu vei reuși. Și când mă uit la toată suferința care este în lume, nu pot să văd că Dumnezeu are dreptate și să-I mulțumesc că, deși nu ar trebui să facă, prin harul Lui se implică în istorie și limitează într-un fel sau altul răul pe care noi l-am produce. Dacă nu ar exista suferință în lume, mie mi-ar fi greu să cred în Dumnezeu. De ce? Pentru că cerurile sunt ale lui Dumnezeu. Dar pământul l-a dat fiilor oamenilor și pentru că pământul este dat fiilor oamenilor, Dumnezeu respectă regula inițială a jocului și nu poate să-și reverse slava pe pământ dacă nu este un om, un urmaș al lui Adam, care să fie un purtător al slavei și al îndurării sale. Este o veste atât de bună și este incredibil cum Dumnezeu intervine în viața noastră și ne dă semne de încurajare ca să întărească acest adevăr. Dacă noi am crede că îndurarea lui Dumnezeu se revarsă pe pământ doar prin noi, cum ar arăta viața noastră? Dacă noi am avea această imagine bună despre noi înșine, ca și rol indispensabil în planul lui Dumnezeu, cât de motivați am fi să ne implicăm, cât de implicați, cât de activi am fi în lucrarea lui Dumnezeu? Dar undeva, înăuntrul nostru, imaginea noastră despre noi înșine este afectată. Și cum spuneam, Dumnezeu ne dă semne în viața noastră de zi cu zi ca să ne încurajeze și să ne demonstreze pe viu că suntem vasele îndurării sale pe pământ. Mi-aduc aminte, odată dormeam foarte bine și am avut un coșmar urât tare și m-am trezit speriat. Și când m-am trezit speriat, m-am gândit, Doamne, ce rost are acest lucru în viața mea? Mi s-a stricat somn. Oricum, am adormit repede la înapoi, nu vă faceți probleme. Am zis, totuși acolo spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deși nu înțeleg, eu cred acest lucru și îți mulțumesc cu jumătate de gură, bineînțeles, pentru minunata ta lucrare în viața mea. Și mă uit la ceas, era cam 3 fără 10 și îmi vine în minte, înainte să ațipesc, un frate din biserică. Mă rog pentru el, puțin, și adorm repede. Zilele trec. Într-un fel sau altul, istoria merge mai departe, istoria adevărată, să nu credeți că am inventat-o, mă întâlnesc cu acel frate din biserică și îmi povestește că a trecut prin niște momente grele și îmi povestește că într-o noapte a avut niște gânduri foarte rele și a trăit o criză foarte, și a vrut să facă niște lucruri foarte rele și așa mai departe. Și mie îmi pică fisa și le întreb, în ce zi se întâmpla lucrul acela? Și ziua se potrivea. Și le întreb, dar cât era ceasul? Știți cât era ceasul? 3:10. Și atunci am zis, wow! Dumnezeu vrea să-și reverse îndurarea peste el, pentru că trăia un moment de încercare, și m-a trezit pe mine ca să mă rog pentru el. Și atunci nu știam aceste aspecte teologice, dar atunci am stat și am spus, înseamnă că într-adevăr îndurarea lui Dumnezeu pe pământ, ca să se poată manifesta față de cineva, are nevoie de un vas care să mijlocească. Ce veste bună ne aduce Scriptura. Noi suntem vasele îndurării sale pe pământ. Tabloul care, din Scriptura, care cred că înalță cel mai mult acest adevăr și care este jenant pentru mine, este cel din grădina Ghețiman. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, neprihănit, având o relație nemijlocită cu Tatăl, în momentul cel mai greu al luptei sale, știți ce face? Își cheamă oșteni, ucenici, măreți oșteni din oaștea Domnului și pune să se roage și să-L sprijine în lupta pe care el avea să o ducă. Și stau și mă întreb, dacă tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, și ceri celorlalți să te sprijină această bătălie, înseamnă că Dumnezeu nici măcar la tine nu a făcut rabat de la această regulă, pentru că erai om. Îndurarea lui față de tine se putea manifesta prin alți oameni. Și în alt context, Mântuitorul le spune, chiar după ce ei se ceartă, cine este cel mai mare, le spune, voi sunteți prietenii mei și ați fost cu mine în necaz, rămas cu mine în necazurile mele și ați fost cei, așa cum ați fost voi, cei prin care Dumnezeu mi-a încurajat și mi-a îmbărbătat credința și datorită vouă pot merge până la capăt. Dar deși Dumnezeu ne spune așa de clar că noi suntem vasele îndurării sale pe pământ, de multe ori se vedea o nevoie de un mijlocitor ca să vedeți. De atâtea ori descurajarea vine așa de repede peste noi atunci când încercăm să ne împlinim funcția de vasă de îndurării și într-un fel sau altul avem argumente și am putea spune că descurajarea este legitimă. Când ești în biserică și vezi atâția alții cu daruri mai mari decât tine și care ar face de 1000 de ori mai bine lucrarea pe care o faci tu, te simți în plus în planul lui Dumnezeu. Ba mai mult, când te implici cu inimă bună, cu sinceritate și vezi că rezultatele întârzie să apar, vorbești despre Dumnezeu celor din jurul tău și ei rămân la fel, slujești pe frații tăi la grupul de casă și ei rămân la fel de căldicei, te rogi 20 de ani pentru soțul tău și el rămâne atât de consecvent căilor sale, începi să te descurajezi și să apară îndoiala. Oare am eu un rol în planul lui Dumnezeu? Oare acțiunile mele au un impact? Au vreo semnificație pentru împlinirea gândurilor celui preanal pe pământ? Și cred că noi pierdem mult timp la televizor sau în alte părți și nu ne punem în slujba lui Dumnezeu toate darurile pe care El le-a pus în noi. Pentru că nu știm cine suntem cu adevărat în planurile Lui. Și de multe ori, din pricina comparării noastre cu ceilalți și din pricina întârzierii apariției rezultatelor, ne descurajăm și ne demotivăm singuri. Dar în toată această bătălie, cred că noi uităm o legitate fundamentală a vieții de credință. Și această legitate este spusă din proroc din vechime. Cel neprihănit va trăi prin credință. Credința nu înseamnă o încredere oarbă, o sinucidere a rațiunii, ci înseamnă o încredere în Dumnezeu, bazată pe argumente raționale, dar este o încredere în El. Și dacă este o încredere în El, uneori sunt contexte în care nu vezi toate explicațiile, nu vezi toată rațiunea lucrurilor care se întâmplă în jurul tău și totuși ca Avram de altă dată trebuie să alegi să te încrezi în Dumnezeu. Credem că Dumnezeu ar aplica această legitate fundamentală a vieții de credință. Cel neprihănit va trăi prin credință rolului nostru de vas al îndurării pe acest pământ. Foarte simplu. Dumnezeu te va lăsa să-ți exerciți rolul de vas al îndurării pe pământ, dar nu te va lăsa să vezi rezultatele. Și atunci va trebui să faci un act de credință. Chiar dacă nu văd impactul rugăciunilor mele, chiar dacă nu văd impactul slujirii mele, eu trebuie să cred că El există și că rolul meu este indispensabil în planul lui Dumnezeu, așa cum mi-a revelat El, prin cuvântul Său cel Sfânt. Dacă Dumnezeu ne-ar da cortina la o parte, lumilor nevăzute, și am vedea cum cel mai mic gest de îndurare, cea mai mică rugăciune, dacă am vedea ce impact are în ecosistemul spiritual în care trăim, am fi atât de motivați să nu contenim, să rostim mijlocire de îndurare pentru cei din jurul nostru. Și uneori Dumnezeu ne încurajează la acest capitol și cele mai... Aduceți-vă aminte de o rugăciune pe care ați făcut-o așa, la divers, cu puțină credință. Din, așa, mai formal, mai lipsit de implicare, fără pasiune, fără lacrimi. Și totuși Dumnezeu a ascultat. A auzit că cineva nu are o casă și prin treacăt, tu ești prins de planurile tale, dar îți vine în gând, hai să mă rog să-i dea o casă, zici, Doamne, dă-i și lui o casă și apoi îți vezi de planurile tale. Și după următoarea săptămână, vezi că ca prin minune, fratele tău a primit o casă. Și stai și te întrebi, oare eu am fost de vină? Dacă Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, cea mai lipsită de credință și de implicare, într-un mod incredibil, oare ce-ar fi fost dacă m-aș fi rugat cu credință pentru El? I-ar fi dat în palat, i-ar fi dat... Dar ceea ce vreau să spun este că E important să ne amintim de aceste semne de încurajare din partea lui Dumnezeu. Când lucrurile cele mai mărunte din comportamentul nostru au un impact la care nu ne-am așteptat. Uneori la grupul de casă suntem plictisiți, dar totuși rostim și noi, ca să nu zică liderul, că am trecut tot grupul, rostim și noi observații din Scriptură. Așa. Și am zis, am vorbit în seara asta și strămân în gândurile mele și de-abia aștept să termine grupul. Și după ce se termină grupul de casă, vine un frate la mine și îmi zice, observația pe care tu ai spus-o mi-a răspuns exact la problema mea. A fost apă pentru sufletul meu. Pot! Am mai scos din groapă. Și noi stăm și ne întrebăm ce am făcut. Dar cred că Dumnezeu, fiecare dintre noi, ne-a dat astfel de semne de încurajare, ca să ne arate că suntem importanți în planurile Lui. Dar să ne aducem aminte, legea fundamentală a vieții spirituale este cel neprionit va trăi prin credință. Aceste semne sunt o excepție. Regula jocului este să nu vezi rezultatele și cu toate acestea să perseverezi și să mergi înainte. Este interesant că uneori rezultatele apar mult mai târziu și în această bătălie a credinței este atât de util pentru noi să ne aducem aminte de promisiunea din Isaia. Cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce fără rod. Chiar dacă rodul va apărea peste 1000 de ani. Era o femeie care s-a întors la Dumnezeu dintr-o familie foarte bolnavă și ea, toate rudele au fost împotriva ei. Toate rudele erau necredincioase, nu credeau în Dumnezeu. Dar această femeie și-a păstrat credința și era o femeie în vârstă și singurul lucru pe care ea știu să-l fac cel mai bine este să se roage pentru toate rudele ei și se ruga cu consecvență în fiecare zi. Și ea a murit. Și am putea zice, iată ce final al poveștii. Dar după ce a murit ea, rând pe rând, toate, dar toate rudele ei s-au întors la Dumnezeu. Ea n-a văzut lucrul acesta. Ea s-a luptat cu descurajarea în împlinirea rolului ei ca și vas al îndurării pe pământ, dar a trăit prin credință. O, dacă ne-am înțelege, rolul nostru de vas al îndurării pe pământ, fiecare suflet care se naște este marcat și uneori chinuit de nevoia de semnificație pe care Dumnezeu a pus-o în el. Într-un fel sau altul, cu toții ne întrebăm, cine sunt eu? Ce pot face eu? Ce am realizat până acum? Ce pot realiza mai departe? Dacă eu mor, pământul va arăta altfel. Dacă eu mor, am schimbat ceva? Își va aduce cineva aminte de mine? Și în această frământare, este mult mai ușor să te implici în planurile cu rezultate vizibile, în care credința nu este așa de importantă. Dar oferta pe care ne face Dumnezeu, ca vas al îndurării, necesită credință și de multe ori o uităm și preferăm să ne împlinim nevoia noastră de semnificație în planurile în care rezultatele sunt imediate. Și de multe ori când Dumnezeu ne cheamă să fim vas al îndurării pe pământ, nu știm să răspundem chemării. Și aș vrea să vă spun, și cu asta voi încheia, povestea unui tânăr cu care Dumnezeu mi-a intersectat viața și prin care el m-a cercetat și am avut multe de învățat. Era un tânăr provenit din centrele plasament, care n-a stat nici măcar o zi alături de mama lui. De când s-a născut a fost aruncat și nu avea nicio rudă, nu știa pe nimeni. A fost în proiectele noastre și la un moment dat lucra undeva, mă sună din spital că este bolnav. Și după ce eram destul de ocupat, dar după ce ei insistă de câteva ori, mă duc în spital să-l vizitez. Și când mă duc în spital și îl întreb pe portar pe unde sau unde trebuie să ajung, știam salonul și etajul, să mă ghideze, eu zic că nu știu, că eu n-am intrat niciodată în clădirea respectivă. Mi-am dat seama că nu-i ceva de bine. Adică în clădirea respectivă. Și am zis, dacă am ajuns până aici, nu pot să rămân în afară. M-am uitat, am văzut că unii doctori intrau în spital și am zis, dacă Dumnezeu îi protejează pe eu, o să mă protejez și pe mine. Și dacă nu, asta este. M-am dus, am intrat, Când am intrat în salon, pacienții au zis, Doamne, vă rugăm, nu stați, pentru binele dumneavoastră, nu stați în salon, stați afară. Am zis că e de rău. Am stat afară, am vorbit cu el puțin, în fine, n-avea o boală contagioasă, a fost o greșeală, l-au transferat la alt spital. Mă sună că l-au transferat la alt spital și îmi zice, e foarte simpatic și în modul în care își privea problema și, domnul Iulian, lucrurile-s bune. Cum? Păi doctorul mi-a spus că am probleme doar cu rinichii, pancreasul, ficatul și în rest sunt bine. Era foarte optimist. Optimismul lui m-a făcut și pe mine să fiu optimist. Iată, domnule, că el este acolo și totuși în rest este bine. Mă duc și îl mai vizitez o dată și l-am mai vizitat apoi încă de 3 ori și era trist că eram singura persoană care îl vizita. N-avea pe nimeni, nimeni nu întreba de el. Eram singura persoană care ținea legătura cu doctorii. A fost cam 2 săptămâni și l-am vizitat de 4 ori în spital. Doctorii spuneau că nu știu care este diagnosticul, era o boală genetică, ceva mai grav. Și la un moment dat primesc un telefon de la spital și spune că tânărul a murit. Era singurul număr de telefon trecut pe fișa lui. Nu avea nicio rudă, nimic. Și a murit. Și a fost un moment, n-am mai trăit niciodată așa ceva. Eram singura persoană care se putea ocupa de el, care îi putea scoate certificatul de deces, care poate îi putea, și am făcut lucrurile astea, facilita înmormântarea. Și am stat și m-am gândit. Și în seara când am aflat vestea aceasta, m-am dus în cameră și m-am rugat. Și când m-am rugat, primul lucru pe care l-am făcut este am plâns. Știți pentru ce am plâns? Pentru moartea lui, pentru că mi s-a părut nedrept ca un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să moară și nimeni să nu plângă pentru el. Nici la mormântarea bunicii n-am plâns, dar pentru el am vrut să plâng, pentru că mi s-a părut nedrept, nimeni nu întreba de el. Cei de la morgă vreau să scape de el, era un tablou cutremurător. Dar a doua cercetare și al doilea motiv pentru care am plâns a fost că mi-am dat seama că Dumnezeu mă chemase să fiu un vas al îndurării. Pe ultima sută de metri al acestui suflet pe pământ, El mă chemase să fiu acolo ca să-i aduc un zâmbet, ca să-i aduc o încurajare, ca să mă rog pentru El, ca să-i spun câteva cuvinte de bine. Nu spun că n-am făcut lucrurile acestea, dar mi-am dat seama că eram atât de prins în planurile mele, încât nu am sesizat momentul, importanța acestui moment și nu mi-am îndeplinit funcția de vas al îndurării așa cum Dumnezeu ar fi vrut-o. Și mă gândesc la acest tânăr, s-a născut și a murit, nimeni n-a întrebat de el și te întreb ce rost a avut destinul lui, dar uitându-mă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a lucrat prin el în viața mea, sunt sigur că el a avut un rol în planurile lui Dumnezeu și destinul lui nu a fost la întâmplare. Aș dori să nu rămânem în această atmosferă, ci să ne bucurăm că suntem vasele îndurării lui Dumnezeu pe pământ și să avem curajul să ne desprindem de planurile noastre care ne oferă o împlinire imediată prin rezultate vizibile, să acceptăm calea credinței și să fim deschiși la chemările lui Dumnezeu, oriunde El ne cheamă, de a fi vase ale îndurării lui Dumnezeu pe pământ. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm pentru lucrul acesta.